Ja, det noen år siden sist. Tusen takk for invitasjon, og takk for sist til alle jeg kjenner igjen her. Jeg ser det noen nye ansikter også, det kjempeflott. Jeg var så heldig og fikk være ungdomsarbeider i menigheten her fra 1994 til 1996. Det var ikke alle som var født akkurat da. Men veldig fint å være her nå. Så treffer jeg jo veldig mange av dere da, på Liv og Vekst hver sommer. Så det jo ikke så lenge siden jeg har sett mange av dere. Men Jon Ivar, kjekt å se deg igjen. Det var vel 96 da. Så flott å se du her. Så har jeg med familien min i dag. Og døtrene mine, de vil jo gjerne bli presentert, da de elsker jo sånt. Så jeg får hilse på det etterpå. Jeg heter Jon Arne Hoppestad. Jeg kommer fra Hjelpen Misjonskirke. Der har jeg vokst opp. Og alltid hørt til menigheten der. Jeg har vært der fra jeg var liten gutt og fått lov til å prøve meg i ulike tjenester i menigheten. Jeg har snakket om det noen ganger, hvordan var menigheten der vi vokste opp. Og jeg var 12 år gammel da jeg fikk liksom den første offisielle oppgaven i menigheten. Da fikk jeg lov til å ta imot søndagsskolekortet og klistre inn fisker eller epler eller stjerner som vi hadde den gangen. Og så har jeg tenkt på det at det var ganske viktig egentlig. For den gangen så synes jeg det var en viktig oppgave. Jeg måtte liksom komme presis, og du hadde fått et ansvar. Og jeg har tenkt på det siden at sånn må vi gjøre med barn og unge i menigheten. Vi må gi dem noen utfordringer, og vi må gi dem litt ansvar. For jeg tror det på den måten at vi vokser inn i de tjenestene som Gud har for oss. Så fikk jeg lov til å tjene her da, og vært veldig, veldig glad for de to årene jeg fikk her. Og mange vennskap som har holdt seg godt i alle de årene her. Og jeg tenkte på mange måter så var det også definerende for min vei videre da. At jeg fikk lov til å tjene i en menighet som jeg opplevde som god, som raus, som åpen og ærlig. Det var mitt inntrykk av Larvik Misjonskirke. Og det var også da med å farge meg videre. Så jeg er veldig, veldig takknemlig for det. Og så synes jeg det veldig stas å høre at det 8 barn på søndagsskolen da. Det 8 barn skal ikke tenke at det en liten gruppe. Det 8 barn som godt kunne ha brukt søndagen sin på en annen måte. Akkurat som vi andre som her i dag. Jeg har lyst til å lese et ord fra Johannes evangeliet, kapittel 4. Der sier Jesus til disiplene. Min mat å gjøre det han vil, han som har sendt meg, og fullføre hans verk. Dere sier, ennå det 4 måneder til innhøstingen. Men jeg sier dere, løft blikket og se på markene. De står alt hvite mot høst. Den som høster får sin lønn og samler inn grøde for det evige liv, slik at den som sår og den som høster kan glede seg sammen. Kjære Jesus, takk for ditt ord. Takk for ditt levende ord, Herre, som virkekraftig. Takk, Herre Jesus, for din omsorg for oss, men aller mest så takker vi deg for ditt frelsesverk. At du ga ditt eget liv for alle mennesker, fordi du ønsker at alle skal bli frelst og lære deg å kjenne. Så legger vi dagen i dine hender, Jesus, og resten av gudstjenesten. Ber om at vi skal få lov til å få et glimt av deg. I Jesu navn. Amen. Rett før vi kommer inn i teksten her, så har Jesus hatt en veldig interessant samtale. Jesus og disiplene, de gikk og de skulle til et bestemt sted, og så velger de å gå en vei rundt Samaria. Og så går de forbi Samaria, og Samaria, det var en av mange, mange landsbyer og områder i Israel. Men det som var spesielt, det var at det bodde en gruppe med jøder i Samaria som ble kalt for samaritanere. Og de ble uglesett av resten av den jødiske befolkningen, nettopp fordi at det var ikke ekte jøder. Det var ikke 100% rene jøder som bodde i Samaria. Det var en folkegruppe av jøder som hadde blitt tidligere generasjoner blitt tatt som gisler og fraktet ut av landet. Og der hadde de blitt blandet inn med andre folkeslag. Og så hadde mange av de da senere flyttet tilbake igjen til Israel og bosatt seg i Samaria, men fordi de ikke var rene 100% jøder, så ble de ikke godtatt av andre jøder. Og de fikk heller liksom ikke lov til å komme ordentlig inn i tempelet, være med i gudstjenestelivet, så de måtte leve sitt eget liv. Og så var det noen av de da som prøvde fortvilet å henge seg fast til gudstroen. Og de gode jødene, de skulle egentlig ikke ta kontakt i dag med samaritanere. Og så leser vi da i fortellingen at Jesus han går litt foran disiplene, og så kommer han inn mot Samaria litt før dem. Og på utsiden av byen så hadde man da et sted hvor brønnen var, og det var jo vanlig at kvinnene spesielt da var å hente vann som en del av oppgaven i husholdningen, og de var jo ofte der og hente vann før det ble for mørkt. Nei, før det ble for varmt på dagen. Så de var tidlig på den og hentet inn det de trengte for dagen. Men det her var allerede litt ut på dagen, og så kommer Jesus, og så står det en dame ved brønnen der og henter opp vann. Og det i seg selv, det var veldig spesielt at det sto en dame alene ut på formiddagen da det allerede hadde blitt varmt. Og så tar Jesus kontakt og spør om han kan være så snill og så få litt ut av vannet. Og så sier hun, for hun skjønner jo med en gang at han er jøde, og så spør han, hvordan kan du, som er jøde, og så er du mann, ta kontakt med meg? For det første så er jeg kvinne, og du skulle ikke ta kontakt med meg. Og for det andre så er jeg samaritaner. Og du som jøde, hvorfor tar du kontakt med meg? Og så har vi en veldig, veldig spennende samtale som handler litt om åndelighet, som handler litt om rett gudsdyrkelse. Og samtalen de går litt inn på hvor er det riktig å tilbe Gud, og hva er den riktige måten å gjøre det på. Og så forklarer Jesus og svarer på det. Men vi vet at Jesus han har et annet mål enn å ha en samtale om åndelighet. Og til slutt så kommer han inn på denne kvinnens egentlige utfordring i livet. For da leser vi i historien hvorfor hun kom alene for å hente vann. Det var en dame som levde et liv som for en jøde eller samaritaner ikke var godtatt. Hun levde et uordentlig liv. Hun var ikke gift, men hun hadde mange menn, forteller Bibelen. Og derfor så var hun på mange måter også utstøtt av samfunnet, for hun levde ikke sånn som normen satte som standard. Og så er det jo da interessant å se at hun kommer alene. Og jeg tenker da at hun var et menneske som på ingen måte i teksten vitner om at hun var stolt av livet hun levde. Så hun prøvde på ingen måte å skjule synden. Men det som skjedde, det var at hun skjulte seg selv. På grunn av alle blikk, alle kommentarer, så holdt hun seg unna. Og hun gikk ikke sammen med de andre kvinnene. Hun levde livet sitt egentlig på utsida. Og når Jesus da sier til disiplene, løft blikket, så tenkte han selvfølgelig på den misjonale delen av utfordringen, at løft blikket og se der ute alle de som enda ikke har møtt Jesus. Men han tenker nå også på den herre dama som gjennom kanskje mange år ikke hadde levd livet sitt med et løftet blikk, men som hadde gått rundt med et senket blikk, fordi hun levde med en skam over livet sitt, som gjorde at hun ikke vågde å løfte blikket sitt for å se andre mennesker i øynene. Og jeg tenker det var en dame som visste hva hun gjorde, Og hun opplevde også at livet var ikke greit, men hun fant ikke veien ut av det livet hun levde før hun møtte Jesus. Og så vet vi ikke hvor lenge de satt og snakket der, men disiplene kom jo etter hvert, og de oppdaget jo at Jesus snakket med den kvinnen. Og de hadde jo heller enda ikke forstått Jesus' sanne natur. Selv om de hadde vært med, de hadde opplevd under, de hadde opplevd helbredelser, de hadde sett døde menn komme til liv. Men de hadde likevel enda ikke forstått hva Jesus egentlig skulle gjøre. Og så kommer de da til Jesus når kvinnen har gått, og så lurer de på hva er det Jesus har gjort nå? Snakket med en samaritaner, snakket alene med en dame. Men så leser vi videre at hun dama som hadde sniket seg ut, i hvert fall gått ut da, uten følge med noen, hun går inn igjen til byen, og så begynner hun å ta kontakt med folk, og så sier hun, jeg har noe å fortelle dere. Jeg har møtt en mann som har forandret livet mitt. Altså fra, om det var en halvtime eller en time, eller om det var tre timer, det var samme dagen. Hun går ut av byen, så kommer hun inn igjen til byen med et helt annet utgangspunkt for livet. Det er mange mennesker i dag som lever med et senka blikk. Det kan være skam. Det kan være sjenanse. I Norge så er vi veldig ofte flinke til å liksom, hvis vi får en utfordring, så er vi veldig flinke til å anbefale noen andre som vi tenker kan gjøre den oppgaven bedre. Det er i hvert fall sånn i hjelpen, jeg vet ikke, det er kanskje ikke sånn overalt da. Men jeg har fått bo 10 år i Colombia. Og noen ganger så tenker vi jo, vi snakker jo på hjemmebane da om hva er liksom forskjeller på Norge og Colombia. Det er mange forskjeller. Og selvfølgelig mange likheter også, for folk er folk. Men det er en spesiell ting, og jeg har brukt et eksempel noen ganger, og det er hvis du spør en nordmann som liksom kan en 25-30 forskjellige grep på gitaren, hvis du spør han om han spiller gitar, ja, jo, jeg klimper litt liksom til husbruk da. Men i en latinsk kultur, hvis du kan sette fingrene på 2 forskjellige måter på gitaren, da er du gitarrist. Det er en helt annen innstilling, og det er fantastisk. Og så er det frustrerende innimellom selvfølgelig, for vi har opplevd noen ganger at vi har vært hjemme på sommerferie i Norge, og så har vi vært vekk da 4-5 uker, og så kommer vi tilbake igjen, og så lurer vi liksom på, i alle dager, så mange ting som har skjedd her, har det gått et halvt år siden vi var her sist. Det kan gå opp og ned. Men det er noe med den innstillingen da, som også gjør at når ting tar fyr, så kan det ta skikkelig fyr. Misjonskirken i Kongo samler mellom 300 og 400 000 mennesker på gudstjeneste hver eneste søndag. Det er nesten 10% av landets befolkning. Tenker jeg, vi jobber med vekst, 2020 og menighetsplanting i Norge, så tenker jeg det er ikke så veldig mye vi kan bidra med når det gjelder menighetsplanting i Kongo. Så er det kanskje andre ting vi kan hjelpe til. Men når mennesker møter Jesus, så frigjøres det spesielle ting. Når mennesker våger å løfte blikket sitt og se på Jesus, og ikke ta imot utfordringen med utgangspunkt i å se på sin egen begrensning, men å se på Guds muligheter, da kan det skje store ting. Disiplene, de hadde ikke skjønt det. For når Jesus snakket om å løfte blikket, så tenkte de liksom først på ja, fysisk. Er det noe med øynene våre? Men løfte blikket, det har noe med sansene våre, og det var det disiplene inntil da ikke hadde forstått. For når vi legger livet vårt i Jesu hender, så skal vi ikke ta utgangspunkt i våre begrensninger, men i Guds muligheter. Og det er derfor vi går i gode misjonskirker i dag, fordi det er generasjoner foran oss som har stort på Gud, som tross tabber og feilvalg og all mulig annet vi har rotet det til med, så har Jesu ord fått grobunn hos mange mennesker, og mange mennesker har møtt Jesus på en ny måte. Mamma Jean, hun bor i Brazzaville i Kongos hovedstad. Hun lærer av utdannelse, altså et ganske vanlig yrke både i Kongo og i Norge. Hun opplevde for noen år siden at det var flere barn i nabolaget hennes som ikke hadde noe sted å bo. Altså det vi ville kalle for hjemløse. De hadde ikke foreldre. Og så tenkte hun, hva kan jeg gjøre for disse barna? Og så begynte hun å snakke med noen andre damer i menigheten. Hun går i en av misjonskirkene i Kongo. Og så fant de ut at de kunne jo alltid klare å samle sammen noen poteter og litt ris kanskje og litt annet, og så kunne de lage en suppe, eller så kunne de liksom lage litt mat da, for noen av de ungene her. Og så begynte de med det på et veldig, veldig enkelt plan. Par ganger i uka så lagde de mat for dem, og så begynte de sakte men sikkert å få tillit hos barna, og så begynner barna å fortelle historiene. Og så vet vi det at i Kongo så anerkjenner man ikke det vi kaller for foreldreløse barn. I Kongo så sier man, eller i store deler av Afrika, så sier man at foreldreløse barn, det har vi ikke. For alle har store familier. Om ikke du har foreldre, så har du tanter eller onkler eller søskenbarn eller naboer eller andre som kan være din familie. I fjor så hørte vi at presidenten i Kongo, han har trukket tilbake pengestøtte til prosjekter som jobber med foreldreløse barn. Og så brukte han unnskyldningen at i Kongo så finnes ingen foreldreløse barn. Og så kommer Jean da, som en vanlig kirkegjenger. Og så gjør hun en forskjell. Og så har jeg holdt på nå i mer enn 20 år, og så har vi fått lov til å være med og bruke fellesskapets midler fra Misjonskirken Norge til å være med og sikre at de har penger til å kjøpe inn mat. Og så har de begynt nå etter hvert da, de siste årene, å kjøpe skoleutstyr til de barna. Noen av de har fått madrasser, noen av de har fått hjelp til høyere studier. Og så er de fire ungdommene som står ved siden av, de har vært med i prosjektet i minst 5 år alle sammen. Det er et søskenpar ute på høyre siden for dere. Pappaen var pastor, døde for noen år siden. Ingen som tok vare på dem. Så traff de Jean, og så fikk hun de inn. Og så fikk vi lov til å snakke med de fire ungdommene, så var det klart at Jean hadde jo tatt fram de eldste ungdommene da, for å gi oss samtale med dem. Og så forteller alle sammen, de hadde ulike mål om utdannelse, men alle hadde det samme målet at de kunne bruke utdannelsen sin til å hjelpe fattige barn i landet sitt. Hvilken retning i livet hadde de tatt hvis ikke en person som Jean hadde kommet inn i livet og gjort en forskjell? Josep, han tror jeg vi satt sammen nesten en time før han nesten kikket oppover oss. Og før vi fikk se gliset hans. Han sitter i hovedstyret i Kongos evangeliske kirke, så hadde vi middag med dem, og så satt han på enden av bordet og sa ingenting. Jeg snakker ikke fransk, men så var en svensk misjonær der, og så spurte jeg, kan ikke du hjelpe meg å oversette litt? Og så spør jeg, Josep, hva driver du med? Hvordan ble du kjent med Jesus? Hvorfor er du med i hovedstyret? Det var da gliset kom, når han kunne fortelle hvordan han ble kjent med Jesus. Da jeg var liten gutt, så gikk jeg i søndagsskolen. Jeg gikk i kirken sammen med mamma og lillesøstra mi. Pappa han ville aldri gå i kirken, og de eldste brødrene mine ville heller ikke dit. Men jeg gikk i kirken noen år. Men så kom jeg på ungdomsskole og videregående, og så bodde vi i et kommunistisk land, så vi fikk veldig masse litteratur om kommunisme, om kommunistisk tankegang. Og så tenkte jeg etter hvert at han Jesus, han har jeg ikke lyst til å ha noe mer med å gjøre. Så ventet jeg Jesus ryggen, og så levde jeg ungdomstiden min uten Jesus. Men så skulle jeg på høyere studier, og så begynte jeg å lese biologi. Og når jeg satt i biologiboka og bladde, jeg var ikke på et evangelisk møte, jeg hørte ingen predikant, men jeg leste i biologiboka, og så tenkte jeg at dette her kan ikke være et resultat av et stort smell. Det må være noe mer bak det her. Og så forteller han hvordan det som ble sådd I livet hans som liten gutt, plutselig begynte å spire. Og så kom jeg tilbake til Jesus, han. Ja, hva driver du med? Nei, så var han landbruksagronom og jobbet for staten, jobbet med jordbruk. Så sier jeg, hva gjør du ellers? Nei, han gikk I lokalmenigheten da, og sang litt I kirkekoret, og så spilte han litt gitar for det andre kirkekoret, for det ikke så uvanlig at de har to kirkekor da, de med litt ulike sangstiler. Ja, har du andre interesser, sier jeg? Jo, det liker veldig godt. Det hvis jeg ikke opptatt av kirken eller noe sånt, så kan jeg gå ut I landsbyen eller til andre landsbyer rundt, og så kan jeg banke på døra, og så kan jeg spørre om de trenger noen gode råd for å dyrke jorda si på en bedre måte. Og så kan han bruke utdannelsen sin. Og så gir han alle som dyrker jorda, som har hatt noen mislykka sesonger, de selvfølgelig interessert I gratis råd. Men så etter hvert da, når de har snakket lenge, og han har fått gitt noen råd, og sånn, så, men I all verden, hvorfor gjør du det her? Går rundt og tilbyr gratis profesjonelle råd? Og da sier han, da kan jeg fortelle om Jesus. Jeg begynner ikke å fortelle om Jesus når jeg går over dørstokken, men når vi har vært sammen litt, så kan jeg fortelle om Jesus. Og så tenker jeg at han stille, forsiktig karen, som satt nederst ved bordet og ikke sa noen ting, tok ingen initiativ i hovedstyret sånn sett, så tenker jeg, han der kanskje en av de beste evangelistene vi har I Kongo. En helt normal mann I menigheten som har funnet sin måte å nå nye mennesker. I Afghanistan så har vi ikke lov til å forkynne evangeliet. Vi har ikke lov til å drive gudstjeneste. Men vi har vært der siden 90-tallet og jobber sammen med en stor internasjonal organisasjon som har vært I landet I mer enn 50 år, som sender fagarbeidere, kristne fagarbeidere til Afghanistan for å ta helt normale jobber. Men gjennom livet sitt, gjennom livsførselen, så kommer selvfølgelig folk og spør dem, hvorfor du som utlending flytter du til Afghanistan, som et av de verste landene I verden? Hva årsaken? Og selv om ikke de har lov til å forkynne fra en talerstol, så har de lov til å svare på spørsmål. Og så kan man forkynne med livet sitt uten å bruke ord. Mennesker som gir livet sitt. Vi har jobbet med psykisk helse I Afghanistan de siste årene. På grunn av mange år med krig, så begynte et fenomen for noen år siden. Det var sikkert ikke nytt den gangen, men det var I et stort omfang. Det var at kvinner begynte å sette fyr på seg selv som reaksjon. Og så vet vi at her kan det være snakk om masse psykiske lidelser. Men også I et krigsherja land med kvinner som har opplevd å miste mann, som har opplevd å miste barn, som selv har vært utsatt for grove overtramp. En desperat reaksjon når ingen andre hører på. Så har Misjonskirken Norge gjennom vår søsterorganisasjon I Afghanistan fått lov til gjennom støtte fra Norad og Digni, bistandsnemnda I Norge. I flere år fått lov til å være med å bygge opp et senter for psykisk helse. Så fikk vi en glad beskjed I fjor når støtten fra Norad nå nærmer seg slutten. Så har afghanske myndigheter sagt at dette prosjektet trenger Afghanistan. Vi vil ta ansvar for videre drift. Vi kjenner I historien vår I Norge hvordan kristne ledere satt I gang skoledrift. I moderne historie så kan vi si at kristne mennesker har også fått lov til å være med og sette lys på en veldig viktig utfordring I et vanskelig land. Og jeg tenker, hvis ingen presenterer Jesus gjennom ord eller handling for disse afghanske barna, hva slags ideologi vil de ha om 15 år? Det vi gjør I dag, det kan være med å endre liv. Juan fra Colombia, kjører buss. Vi i Colombia med en gruppe elever fra Ansgar-skolen hvert år. Og så hadde vi vært på skolebesøk I den bydelen som jeg jobbet I de to årene som jeg bodde oppe I nord I landet, I Barranquilla. Og så skulle vi ned til en av de andre skolene, og da tok vi en lokalbuss, og så hoppet vi på bussen. Og så først jeg hørte, egentlig før vi kom inn på bussen, så hørte jeg jo at det jome I sprengte høytalere, lovsang på full guff inn I bussen. Det vanlig I Colombia da, at stort sett alle busser har et lydanlegg som har vært sprengt I ganske lang tid, men det full guff for det. Og så kom jeg inn, og så sitter ingen ved siden av bussjåføren, og så spør jeg, unnskyld, kan jeg få lov til å sitte her? Sier jeg, ja, vær så god, sitt ned. Og så sier jeg, den musikken vi hører på nå, det radioen, sier jeg, eller det din musikk? Nei, det min musikk, sier han. Ja, da må du fortelle, sier jeg, du kristen? Ja, jeg kristen. Og så begynner han å fortelle da at kjæresten hans for 11-12 år siden hadde vært på et evangelisk møte I en kirke. Og han selv han hadde aldri vært noe sånt sted og kjente ikke til det, men han hadde jo skjønt at det hadde skjedd noe spesielt med kjæresten. Så hun begynte jo å invitere meg da, om ikke jeg også kunne gå I kjerka sammen med henne. Og jeg hadde ikke noe interesse av det, sa han. Og jeg jobbet masse. I hvert fall så sa jeg at jeg jobbet masse, for jeg hadde også noen andre kjærester. Så jeg brukte jo en del tid rundt. Og sånn var det, holdt den på I flere år. Og så sier han, en dag, og jeg husker ikke engang hvorfor, men plutselig en dag så svarte jeg, ja, jeg blir med deg I kjerka. For hun ga ikke opp. Hun masa og masa og masa og inviterte. Og etter flere år, så plutselig så reiser jeg på en gudstjeneste. Og jeg kan ikke forklare det heller, sier han, for etter en par timer så gikk jeg ut ifra den gudstjenesten og skjønte det at livet mitt, det kommer aldri til å bli det samme. Jeg møtte Jesus på den gudstjenesten. Jeg var ikke forberedt, men jeg skjønner jo at noen hadde forberedt det. Men det endret livet mitt. Det var en tilfeldig formiddag for han. Men så vet vi at det var noen som ikke hadde gitt opp håpet. Og som hadde holdt ut I mange år. Og så sier han, I dag så har vi gifta oss. Og jeg jobber aldri overtid lenger. Rett hjem til kona, og så bruker vi så mye tid som mulig I kjerka som frivillige ledere. Gloria Alzate, hun en av to ledere I Colombia som har vært med oss helt siden starten. Vi pleier å kalle for vår egen mor Teresa. Hun har vært med å bygge opp Esperanza-prosjektet. Hun drev fjernadopsjonsprosjektet I mange år. Hun var daglig leder I barnehagen. I dag så hun pensjonert, så da tenkte jeg at da kunne jeg like gjerne bli pastor I full stilling. Så nå jeg pastor I barnekirken vår I Bogotá, og står midt I paradis. En ordentlig barnekirke må jo ha paradis på gulvet. Opp på scenen så har jeg hatt hele scenen dekket med Noahs ark, og så har jeg en fin sklie ned fra talerstolen, så det sånn når de har vært oppe og hatt gudstjeneste, da må de jo få lov til å bruke sklia når de skal ned igjen. Og så sånn at når det søndagsskole da, I barnekirken, da må de voksne gå ut. Sånn må det være I en barnekirke. Hun vokste opp I katolsk kirke I Colombia, og sier om seg selv at hun gjorde som veldig mange andre religiøse mennesker. Hun gikk I kirken til jul, og I begravelser, og dåp, og litt sånne ting, men hadde ikke noe spesielt forhold til Jesus. Inntil jeg en dag som voksen møtte Jesus, og Jesus forandret mitt liv, sier hun. Jeg vet ikke hvor mange overnattingsdøgn hun har hatt med barn fra de ulike prosjektene våre opp igjennom, men hun har vært en klippe, og hun en klippe for mange mennesker. I dag hun altså leder for pastorfellesskapet vårt I Bogotá. Altid når noen kommer til henne, så sier hun bestandig at jeg skal be. Bare ta det med ro. Du vet at jeg personlig venn med Jesus. Så bare slapp av. Vi skal snakke med Jesus. Fantastisk menneske som har endret livet til mange mennesker. Så ser vi Javier her ved siden av, som tidligere var rusmisbruker. levde på gata. Men en dag så var det en som kom, ikke bare en gang, han kom på mange besøk og besøkte rusmisbrukeren og fortalte om Jesus. I dag så han selv pastor og liker det, sier han. Men like godt liker jeg å reise rundt på gata og treffe gamle venner og nye venner som lever under de samme kårene som jeg en gang levde. Og jeg forteller om Jesus som var veien ut av det livet jeg levde. Og Jesus er verdens håp. Jacek Duda, han er pastor i Polen. Misjonskirken Norge, vi er en del av en internasjonal familie som heter IFEC. Det er egentlig en samling av misjonskirker i mange ulike land. Og for noen år siden så spurte IFEC om Norge kunne ta et ansvar inn i Polen, fordi at misjonskirken i Polen har vært svak og liten. Og så har vi vært med og støtte både økonomisk, men også gjennom reiser og ulike ting, misjonskirken i Polen. Og Jacek Duda, han var tidligere ungdomssekretær, har vært i Norge noen ganger på arrangementer tidligere. Men i dag så er han pastor i en menighet i Lublin, 10 mil fra grensa til Ukraina. Han står på gammeldags vis, så ofte han kan, på gata i Lublin, deler ut traktater, deler ut bibler, inviterer folk til mennesker. Han har tatt imot 50 nye mennesker i menigheten de siste par årene. Det er jo sånn i Polen også, som alle andre ser, at det ikke alle som kommer inn i kirka som blir der, men det skjer noe når man gir en invitasjon. 4 ganger i året så pakker han bilen sin, privatbilen sin, og kanskje også med noen andre som tar med sin egen bil, og så fyller de det opp med mat og klær som de har samlet inn, reiser de over grensa til Ukraina og tar noen feriedager for å besøke venner der, dele ut mat, dele ut klær og fortelle om Jesus. Så har vi fått lov å være med og støtte økonomisk også de siste årene der. Men hver eneste gang jeg får rapport, så står det aldri at pengene er brukt til bensin eller mat. Men han sier at vi ga så mye til den familien som har 7 barn og ingen jobb i familien, så ga vi så mye til den. Alt vi sender, det bruker ikke de. De gir det bort. Fantastiske mennesker. Han er geolog av utdannelse. Han sier at Jesus endrer kursen i livet. Vi er i Kina hvert år og besøker de 5 landsbyene hvor vi hadde misjonærer fra 1900 og fram til 1951, da Annie Skau som den siste ble jagd ut av landet. Hvert år som vi er inne, så treffer vi alltid en delegasjon av politikere, offentlige tjenestemenn som er med oss på reisa rundt. Og det betyr også at det er ikke alle temaer som vi kan ta opp når vi er sammen med dem. For politikerne, de skal passe på oss, men de skal også passe på hva vi sier. Så vi har heldigvis med tolker fra Hongkong som snakker mandarin, som av og til endrer litt på det vi teite spørsmål eller sånn type ting. Første turen jeg hadde inne, da satt vi ved et rundbord. Det er alltid runde bord i Kina, for da er det ingen som sitter alene på en bordende. Veldig praktisk. Og så bestiller du et bord, hvis du er på restaurant, så bestiller du et bord som er stort nok til den gruppa du skal ha med. Og så tenkte jeg, for å være litt høflig, så måtte jeg jo spørre, da, er dette her en sånn middag som, er dette typisk kinesisk, eller er det typisk når det er større tilstelninger? Tenkte jeg, det var jo ikke noe farlig spørsmål. Og det svarte jeg greit på, at det var litt ekstra da, siden vi var på besøk og sånt. Og så spør jeg da, Er det ofte at dere har sånne tilstelninger? Og da ble det helt stille. Og da sier tolken fra Hongkong at oi, nå var jeg dum som oversatte det første spørsmålet ditt, for nå, de kjenner ikke deg. Siden det er første gang du er her, så ble de nervøse nå og lurer på om du driver og spør ut for å hente litt informasjon. Men nå har jeg vært i Kina mange nok ganger til å rykke opp fra liksom, du er ny venn første gang du er i Kina. Når du har vært der minst 3 ganger, da blir du gammel venn. Så nå kan jeg liksom stille sånne spørsmål, så det er greit. Men det skjedde noe spennende for et år siden. Den ene kvelden så dukket ingen av politikerne opp, og ingen visste hvorfor, for alle ventet de skulle komme. Og da tenkte vi, er dette her muligheten vi har fått, som vi har snakket om og som vi har bedt om, at vi skulle fått noen minutter sammen med noen av lederne alene. Og da kunne vi liksom droppe de formelle samtalene, vi kunne droppe det der, og så kunne vi gå rett på og fortelle, hvordan ble du kjent med Jesus? Så spør vi en av lederne i en av menighetene våre, hvordan ble du kjent med Jesus? Så sier at for mange år siden så lå svigermor på sykehuset, og det var helt på det siste. Og så en dag så var det en sykepleier på sykehuset i Kina som hadde vært inne og lagt en bibel på nattbordet hennes. Ikke sagt noen ting, bare lagt fra seg en bibel. Og så forteller han det at vi vet ikke om svigermor noen gang rakk å lese i den bibelen. Men da svigermor døde, så sier mannen min at kan ikke du gå igjennom tingene til mamma? Og så gikk de gjennom de ulike tingene, og så kom de fram til den bibelen, og så var det en ukjent bok for de. Og så sier han at kan ikke du kikke litt i den boka som de hadde gitt til mamma her? Og så sier han at jeg hadde jo aldri lest en bibel, og jeg visste jo ikke noe om en bibel, og jeg visste jo ikke hvor jeg skulle begynne, så da begynte jeg jo forfra. Og så sier han, så har jeg ikke lest mange linjene, og så står det, Gud skapte himmel og jord. Og så roper jeg på mannen min, og så sier jeg, vet du, det er en fantastisk bok. Her må vi lese videre. Her kan det være at vi finner det vi har leitet etter. Og så fortsetter jeg å lese, og så forteller jeg entusiastisk, og så sier jeg at jeg kom langt ut i Nytestamentet før jeg traff en annen kristen som kunne fortelle meg mer. Mannen min, sier jeg, er politimann, og han jobber, og han har ansvar for fangen i fengsel. Han har vært med å døpe 15 av de. Og på den jobben jeg jobber nå, sier jeg, så er det 10 mennesker som har tatt imot Jesus. Ikke gått på noe evangelistkurs, ikke gått på noe bibelskole. Ikke vært opptatt av å ha en plattformtjeneste. Kall det en tilfeldighet da. Men det var noen som uten et ord la fra seg en bibel. Og så var det der Jesus møtte henne og forandret livet. Vi har ikke arbeid i Venezuela, men en av søsterkirkene våre har et arbeid i Venezuela. Gjennom denne internasjonale familien vår så fikk vi et opprop for en par år siden med et spørsmål om kan noen av dere gi en gave til pastoren i Venezuela i den vanskelige tida de lever i for å gi dem en oppmuntring? Så sendte vi 100 000 kroner fra Norge, fra fellesskapets penger. Og så noen måneder etterpå så traff vi lederen på et arrangement, lederen for kirken i Venezuela. Og så sier han, hvorfor var Norge, som ikke vi har noe forhold til, det første landet som sendte oss en hjelp? Og så kunne vi snakke spansk sammen. Og så inviterte han oss til å komme til Venezuela noen måneder etterpå for å være med på generalforsamlingen og treffe pastorene. Så var vi 3 stykker som reiste dit i mars. Strøkent opplegg. På grunn av opptøyene så kunne vi ikke reise inn i hovedstaden, men vi reiste inn til en annen by. Ble tatt imot, fantastisk. De kom og hentet oss i et par personbiler der. Bandt sammen koffertene våre på taket av bilen, og så kjørte vi mot et leirsted som de har. Og så stoppet vi langs veien og skulle spise lunsj. Og så hører vi det når vi sitter og leser på menyen, så sier eldstesønnen til pastoren som kjørte en av bilene, «Pappa, vi kan ikke spise her, det har vi ikke råd til.» Så sier pappaen at «Vi spiser her.» Og så vi jo selvfølgelig i løpet av de dagene så vi det at en lunsj, og det var litt kylling og noen riskaker til hver. På grunn av inflasjon, på grunn av økonomien, så var det mer enn en månedslønn. Altså ikke til å forstå da. Venezuela, som har vært det rikeste landet i Latinamerika, plutselig i løpet av noen år så snur alt. Men på pastorkonferansen da, så møter vi mennesker som forteller om et liv med Jesus. Juraima, advokat, drev egen advokatbusiness i mange år. Men hun sa det at jeg ble lei av å søke gode kontrakter og velvære. Og jeg sa til Gud at Gud, gi meg en utfordring. Så sier han at jeg vet ikke om jeg hadde tort hvis jeg hadde visst at Gud sendte meg rett til Amazonas. Så har jeg bodd 20 år blant indianer i Amazonas. Og så sier han at så kan jeg bruke profesjonen min som advokat, jobbe for indianere i forhold til landerettigheter, men så er jeg pastor, kvinnelig pastor i Venezuela. På grunn av økonomien så hadde hun og datteren brukt 3 dager på å haike seg fra jungelen opp til pastorkonferansen. Og så sier datteren i en samtale der at men mamma, det er en ting du må slutte med. Du må slutte å ha samtale, sånne skilsmissesamtaler. For det tjener du ikke på noe, for de ender jo bare med at de flytter sammen igjen. Det er mennesker som vi møter og som er en del ut av vår familie, som når vi reiser rundt så får vi ta del i de her vitnesbyrdene, så tenker jeg, hvordan skal vi dele det hjem da? Hvordan skal vi dele de historiene her videre? For vi kommer hjem alltid og er grepet av det vi hører, av mennesker som gir livet sitt for Jesus. I Macau på utsida av Hongkong så har de ordnet til en flott park med en del gravstøtter. Der finner vi blant annet graven til Robert Morrison, som står da som et eksempel på den på kristendommens utvikling i Kina. Han var 25 år. Dere ser på teksten, han mistet både kone og eldste sønn underveis, men var trofast til han selv døde 52 år gammel. Han var med å oversette Bibelen fra engelsk til kinesisk. Hvis vi klarer vi de videoene? Vi prøver. Jeg har bare noen videoer helt til slutt som er litt fra ulike misjonsmøter, eller møter i misjonskirker rundt omkring. Det er fra Kina, Romania, Kongo og Colombia. Prøver vi det. Fikk lyd her i stad i hvert fall. Fikk vi høre litt rann. Du skal slippe å prøve noe mer der, Richard. Jeg hadde bare lyst til å dele noen vitnesbyrd med dere. Vi er en del ut av en veldig stor familie. Og utviklingen i forhold til utsendinger og misjonærer, den har jo vært fallende. Den er ikke fallende bare i Misjonskirken Norge, men i hele Kirken-Norge så ser vi at det sendes ut færre misjonærer. Men vi hadde en opptelling nå før jul i forbindelse med rapportering, og Misjonskirken Norge, vi er med og støtter nesten 170 nasjonale arbeidere rundt i de ulike landene vi er engasjert i. Det er noe av det vi bruker fellesskapets midler på. Det synes jeg er en viktig informasjon. Og så er det noe med at å sende nordmenn ut også er en helt annen kostnad enn å støtte mer lokalt. Det drives misjonsarbeid på en ny måte. Men så trenger vi allikevel den her nærheten til det da. var derfor jeg hadde lyst til å dele noen historier I dag. Gud velsigne dere.
För du känner vart tår på mitt hode framför jag blev född har du kallt mig vid namn För du känner min fortid och främst Så ofta ser jag bort Men du har aldrig glömt mitt namn Vi har älskat av dig I vår ufullkommenhet På trots av